Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Jajla Obradović i Svjetlana Petrović. Ovo su vijesti dana. Brisel postignut dogovor između Srbije i Kosova o rješavanju krize na sjeveru Kosova, dogovoreno raspoređivanje KFOR-a na Jarinju i Brnjaku. Kosovo ima pravo da traži reciprocitet, poručuje izaslanik SAD-a Gabriel Escobar.
Dugoročno gledano, tražimo trajnije i evropsko rješenje problema za registarske tablice.
Escobar poručio članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku da prijetnje odcjepljenjem vode Republiku Srpsku u izolaciju i ekonomski očaj. Rezultati analize pokazali da čist kiseonik koji se koristi u Kliničkom centru Republike Srpske jeste za medicinsku upotrebu, izjavio premijer tog BH entiteta Radovan Višković i najavio podnošenje krivičnih prijava. Otvoren granični prijelaz i most Svilaj kojim je povezan autoput na koridoru 5C sa bosansko-hercegovačke i hrvatske strane rijeke Save. Zagrebačka policija razbila lanac prostitucije, vrbovane žene iz BH i Srbije. Sarkozy je proglašen krivim na suđenju u Parizu za nelegalno finansiranje izborne kampanje 2012. godine. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izjavio da je spreman da obnovi vruću liniju za komunikaciju sa Južnom Korejom narednog mjeseca. SAD ne planiraju da normalizuju diplomatske odnose sa administracijom sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i ne ohrabruju druge da to učine. Špansko ostrvo La Palma raste zbog uljevanja lave u okean. Najmanje 116 osoba poginulo je u neredima između suparničkih bandi u zatvoru u Ekvadoru, što je najgore zatvorsko nasilje u historiji zemlje. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Delegacije Srbije i Kosova postigle su dogovor u Briselu o okončanju krize na sjeveru Kosova. Više pojedinosti u izvještaju naše dopisnice iz Brisela Đeračine Tuhine.
Beograd i Priština postigli su dogovor o rješenju krize na sjeveru Kosova, saopštio je specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. Imamo dogovor. Nakon dva dana intenzivnih pregovora, sporazum o deeskalaciji i putu ka naprijed je upravo postignut, objavio je Lajčak uz fotografiju dokumenta. On se zahvalio pregovaračima iz Srbije i Kosova, Petru Petkoviću i Besniku Bislimiju, na spremnost za dogovor. Prema objavljenom sporazumu, specijalne snage kosovske policije koje su raspoređene na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak će se povući simultano sa povlačenjem blokada. Ovaj proces će početi u subotu 2. oktobra u 8 sati ujutro i trajaće najkasnije do 16 sati istog dana. Pre takozvanog simultanog povlačenja, trupe KFOR-a će se rasporediti na ovim graničnim prelazima i ostaće na tim pozicijama otprilike dve nedelje kako bi se obezbedilo bezbedno i sigurno okruženje i sloboda kretanja. U tekstu usaglašenog sporazuma se navodi da će od ponedjeljka 4. oktobra također u 8 sati početi primjena režima nalepnica. Ovo će biti privremena mera dok se ne pronađe trajno rješenje. Strane su se također složile da formiraju radnu grupu gdje će biti predstavnici Beograda, Prištine i Europske unije. Radnom grupom će predsjedavati predstavnici Europske unije. Prema sporazumu, ova grupa ima za cilj pronalazak trajnog rješenja za registarske tablice, kako se kaže, zasnovanog na standardima i praksi u Europskoj uniji. Prvi susret radne grupe, koja stoji u tekstu dogovora, bit će održan 21. oktobra u Briselu. Unutar 6 mjeseci od prvog sastanka, ova radna grupa će na najvišem nivou političkog dijaloga izaći sa nalazima o trajnom rješenju, navodi se u tekstu dogovora koji je objavio Miroslav Lajčak. Inače, dogovor je postignut nakon dva dana intenzivnih pregovora. Iako su u sredu bili u istoj zgradi, pregovarači iz Beograda i Prištine se ni u jednom trenutku nisu sastali. Tekst sporazuma je usaglašen uz posredovanje Evropskog specijalnog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka. Do trenutka slanja ovog izvještaja, glavni beogradski pregovarač Petar Petković se nije oglasio pred medijima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar ocijenio je da je pravo kosovske vlade da primjenjuje reciprocitet, ali i da je ta odluka iznenadila zvaničnike u Vašingtonu.
Pravo je kosovske vlade da primjenjuje reciprocitet. O tome smo se unapred dogovorili. Međutim, kada se radi o implementaciji reciprociteta, smatram da je mnoge od nas ta odluka malo iznenadila. Kako god, to se desilo i drago mi je da smo uspeli da smanjimo tenzije. Dugoročno gledano, tražimo trajnije i evropsko rešenje problema za registarske tablice.
Američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey reagovao je na informaciju iz Brisela da je postignut dogovor. Odlična vijest, sve je moguće u ozbiljnom i posvećenom dijalogu, napisao je Godfrey na Twitteru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je u Nišu da je srpska strana u Briselu prihvatila, kako je Evropska unija saopćila, kompromisni prijedlog za deeskalaciju situacije na sjeveru Kosova. Mislim da smo došli do neke vrste kompromisnog rješenja kojim sam zadovoljan i smatram da je važan za našu stranu, rekao je Vučić na preskonferenciji u Nišu, gdje je prethodno sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen prisustvovao početku dva važna projekta za Srbiju.
Dakle, obe strane su se dogovorile da se Rosu povuku sa Jarinje i Brnjaka simultano sa uklanjanjem barikada 2. oktobra od 8 sati i da se najkasnije povlačenje ROSO jedinica završi do 16 sati tog dana. KFOR će svoje snage postaviti na i pre same implementacije na Jarinje i Brnjak i ostaće oko 2 nedelje da bi sačuvao sigurnost okruženja i slobodu kretanja. To je tačka 1. Od 4. oktobra od 8 sati uspostavlja se takozvani stiker režim, nalepnice režim, kao privremena mera pre konačnog rješenja. To konačno rješenje je odloženo na neko vreme, o čemu ćemo tek da vodimo razgovore u Briselu, što smatram velikim, velikim uspehom naše strane. I radna grupa koju će činiti predstavnici Evropske unije, Beograda i Prištine, pod predsedavanjem Evropske unije, bit će ustanovljena i tražit će trajno rješenje za tablice na osnovu evropskih standarda i prakse. Prvi sastanak radne grupe bit će održan 21. oktobra u Briselu. U 6 mjeseci od prvog sastanka radna grupa će prezentovati svoje nalaze i konačno rješenje za najviši nivo dijaloškog formata.
Uoči postizanja dogovora Kosova i Srbije u Sjevernoj Mitrovici su osvanuli flajeri na automobilima sa srpskim registarskim tablicama sa prijetećim porukama upućenim onima koji eventualno žele uzeti kosovske tablice. Detalje ima Cvetković Sandra.
Ljudi treba da su svesni da neko mora da funkcioniše. Ovako mladenic sa Sjeverne Mitrovice komentariše flajere sa prijetećim porukama koji su tokom noći sa utorka na sredu osvanuli na automobilima sa srpskim registarskim tablicama. Na tim flajerima se vlasnicima automobila su sugeriše da ne uzimaju kosovske RKS tablice, te da oni koji to ipak učine mogu pretrpeti posljedice. Slušamo Mladena iz Sjeverne Mitrovice, jedna od 4 opština sa srpskom većinom na severu Kosova.
A pritiska nam je stvarno i preko glave i bez ovoga.
Sve ovo se desilo usled povećanih tenzija između Kosova i Srbije nakon odluke vlade Kosova da 20. septembra uvede recipročne mere za srpske tablice, zbog čega kosovski Srbi blokiraju prelaze na severu Kosova, Jarinje i Brnjak. Međutim, ova blokada graničnih prelaza bi sada trebala da bude uklonjena, imajući u vidu da su dve strane posredstvom Evropske unije postigle dogovor o deeskalaciji situacije, uklanjanju barikada i povlačenju specijalnih jedinica policije Kosova, kao i dogovor o privremenom rješenju za kosovsko-srpske registarske tablice. Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata kontaktirao policiju Kosova o pretećim porukama Srbima u Sjevernoj Mitrovici, ali odgovor do objavljivanja ovog teksta nije stigao. U međuvremenu iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova je 29. septembra saopšteno da su nepoznate osobe upućivale pretnje građanima na severu Kosova, odnosno da će pretrpeti posljedice ukoliko uzmu probne RKS tablice. Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije osuđuje ove pretnje građanima, navode iz kosovskog MUP-a, i dodaju da takvi oblici prijetnji direktno utiču na stvaranje klime u kojoj se građani osjećaju zastrašenima. Podvlače da je prijetnja krivično delo i da će ove oblike i druge oblike prijetnji istražiti policija Kosova i da će se preduzeti mere u skladu sa zakonom. Istraživač iz oblasti bezbednosti iz nevladine organizacije Humani centar Mitrovica Veroljub Petronić ocenjuje da flajeri sa pretećim porukama u Sjevernoj Mitrovici ne predstavljaju neku veliku opasnost jer nisu potpisani. On objašnjava da se preteće poruke koje šalje pojedinac, organizacija, grupa građana ili neka ekstremistička grupa uvek potpisuju. Ipak Petrović napominje da ovakve situacije samo nanose štetu samim građanima koji nisu odgovorni za novonastalu situaciju oko registarskih tablica.
Ne treba građanima pretiti, jer je dobar deo građana sa severa, radi i južno od reke Iva, rade u Gračanici, rade u Prilužju, rade u Plemetini, rade u Prištini i u kosovskim institucijama i u srpskim institucijama i putuju. I oni ne mogu da putuju ako ne budu imali te privremene kosovske tablice, RKS ili kako god da ih zovemo. Te tablice ako nemaju, ne mogu da idu na posao, što izaziva veliki problem, znači i u slobodi kretanja.
Petrović na kraju ocenjuje da bi policija Kosova bez nekih većih problema trebala da identifikuje one koji su flajere sa pretećim porukama delili u Severnoj Mitrovici, jer je veći deo grada pokriven nadzornim kamerama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
A danas tokom prijepodneva uoči dogovora Srbije i Kosova, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je Brisel zabrinut zbog krize na sjeveru Kosova i izrazila uvjerenje da je moguće pronaći održivo rješenje. Evropska zvaničnica je to rekla tokom posjete jugu Srbije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ona je tom prilikom rekla da iskreno želi da vidi Srbiju unutar Evropske unije. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Podržavamo ambicije Srbije da što je moguće pre otvori nove klastere u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Dozvolite mi da istaknem da sam ja snažan zagovornik da Srbija bude u Evropskoj uniji i u tom kontekstu podržavam i pozdravljam to da Srbija stavlja snažan akcenat na reforme. Pohvaljujem vas za korake koje ste preduzeli. Znamo da je odluka u rukama država članica i stoga je od suštinskog značaja i znam da na tome radite, da dalje ispunjavate na vašem planu na vladavini prava i na normalizaciji odnosa sa Kosovom.
Rekla je von der Leyen u mestu Donje Međurovo kod Niša, gde je zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovala početku radova na modernizaciji pruge Niš-Brestovac. Dvoje zvaničnika obratili su se medijima u trenutku dok su u Briselu delegacije Srbije i Kosova vodile pregovore oko rešavanja krize na severu Kosova, koja traje 11 dana zbog spora oko registarskih tablica. Komentarišući tu situaciju, von der Leyen je izjavila da Priština i Beograd treba da razviju konstruktivan dijalog i spuste tenzije na severu.
Razgovori između sebe i pregovaranje jednih sa drugima znači da mogu da se pronađu rešenja. Regionu su potrebni snažni odnosi i potrebno je pomirenje regionu, a znam da ste vi deo toga.
Inače, predsjednica Evropske komisije danas je obišla radove na rekonstrukciji 23 km pruge, za koju je Evropska unija izdvojila 45 miliona evra bespovratnih sredstava. To je 75% od neophodne sume. Ona je posjetila Srbiju nekoliko dana nakon što je agencija Reuters objavila, pozivajući se na četvoricu neimenovanih diplomata i jedan interni dokument, da Evropska unija više ne može da se saglasi u pogledu davanja garancija za buduće članstvo državama Zapadnog Balkana. Kao razlog se navodi strah od političkih reakcija u zemljama članicama Evropske unije. Upitan da to prokomentariše, predsjednik Srbije je rekao da nije dobio nikakve signale iz Brisela o tome.
Mi nismo deca da ne razumemo da postoje različita viđenja o proširenju Evropske unije unutar zemalja članica Evropske unije. To je njihovo pravo, svako ima pravo da razmišlja o svojoj budućnosti, ali ja ne mislim da bi to bilo strateški pametno čak ni za Evropsku uniju. Ako smijem da se umešam u njihove poslove, oni moraju i da bilo bi poželjno s njihove strane da pokazuju svoju atraktivnost za sve druge, da se pokaže da Evropska unija i dalje privlačna svima kao što je nama sa Zapadnog Balkana. I ja vjerujem u reči predsjednice von der Leyen danas da iskreno žele Srbiju u Evropskoj uniji, da iskreno žele i druge zemlje Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.
Von der Leyen je 27. septembra u večernjim časovima doputovala u Beograd, gde se osim sa Vučićem sastala i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Ona je obilazak Zapadnog Balkana počela u utorak posetom Tirani, zatim je otišla u Skoplje, Prištinu i Podgoricu. Nakon Srbije, predsjednica Evropske komisije zvaničnu posetu Zapadnom Balkanu završava u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nakon Srbije, Ursula von der Leyen zaputila se u Bosnu i Hercegovinu. Najprije prisustvovala otvaranju mosta Svilaj na rijeci Savi, kojim su povezane autoceste na koridoru 5C s bosansko-hercegovačke i hrvatske strane rijeke. Kasnije se u Sarajevu sastala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o političkim pitanjima i putu BiH ka Evropskoj uniji. Pripremila Dženana Karabegović.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podržava evropski put Bosne i Hercegovine i svih zemalja Zapadnog Balkana, izjavio je Šefik Džaferović, član predsjedništva BiH, nakon sastanka članova predsjedništva sa von der Leyen, koja je prvi put boravila u posjeti Bosne i Hercegovini. Prema njegovim riječima, Evropska unija želi da BiH ispuni uslove i dobije kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, a da je do Bosne i Hercegovine da ispuni 14 prioriteta koje je pred Bosnu i Hercegovinu postavila Evropska komisija. Istovremeno Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, je rekao kako je od predsjednice Evropske komisije dobio uvjeravanja da je privržena ideji o proširenju Evropske unije.
Europa sa svim svojim problemima očigledno nema potencijal da snažno na tom planu napravi promjene. Zato je došlo do 14 preporuka koje su neprovodive u BiH. Ja sam predsjednice Evropske komisije tražio da se ti principi redizajniraju i omekšaju i da se Bosni i Hercegovini što je moguće prije da status kandidata.
Predsjednica Evropske komisije je prethodno prisustvovala otvaranju mosta Svilaj na rijeci Savi na sjeveru BiH, ocjenjujući kako most povezuje Zapadni Balkan i Evropsku uniju. Most se nalazi na graničnom prijelazu BiH i Hrvatske. Dodala je da Evropska unija uložila 25 miliona u izgradnju mosta.
Ekonomski investicioni plan za region će donijeti naravno i radna mjesta i prosperitet. Da svi šest partnera sa Zapadnog Balkana što brže djeluju na uspostavljanje zajedničkog tržišta. Mi iz vlastnog iskustva znamo koliko je to značajno kad više nemate prepreka i poteškoća.
Ona je najavila i kako će se na predstojećem samitu zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije u Sloveniji razgovarati o budućoj viziji Evropske unije. Prema njenim riječima, Evropska unija je u ekonomski oporavak uložila 3,3 milijarde eura za podršku partnerima na Zapadnom Balkanu, dok je 380 miliona eura osigurano za BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini boravi specijalni izaslanik američkog State Departmenta za izbornu reformu Matthew Palmer. U Sarajevu se sastao sa predstavnicima Centralne izborne komisije i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, te nekoliko političkih stranaka, priredila Maja Žuvela.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država saopćila je kako je fokus pažnje na imperativu da se poboljša integritet i transparentnost izbornog sistema u BiH. Adil Osmanović, potpredsjednik najveće bošnjačke stranke Demokratske akcije, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su njihovi stavovi potpuno jasni, da se svi građani BiH mogu kandidirati za svaku poziciju.
Ja mislim da smo najbliži prijedlogu da se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine biraju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, s tim da bi HDZ tu morao napraviti određene ustupke, što podrazumijeva da Dom naroda ne bi imao, odnosno da Federacija Bosne i Hercegovine ne bi imala dvodomni zakonodavni parlament, što znači da Dom naroda ne bi u ovoj funkciji u kojoj je trenutno. Trebalo bi Dom naroda svesti da se bavi samo na pitanje vitalnih nacionalnih interesa koji bi bili precizno navedeni. Mislim da bi tu i druge političke stranke su blizu tog rješenja i onda bi moglo da se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine biraju parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, što znači da bi mogli da budu svi potencijalni kandidati iz reda Srba, iz reda Hrvata, iz reda Bošnjaka, iz reda ostalih.
Iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najveće srpske stranke koja je dio parlamentarne većine i bez čijih glasova se ne može usvojiti nijedan zakon na nivou BiH, navode da imaju jasne stavove i da ne bježe od razgovora s američkim izaslanikom Palmerom. Zastupnica ove stranke Snježana Novaković-Bursač kaže da neće učestvovati u donošenju odluka na nivou BiH sve dok se ne povuku izmjene krivičnog zakona BiH kojim se kriminalizira negiranje genocida i ratnih zločina koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko.
To ono što je sigurno izvjesno da mi nećemo pristupiti nikakvim izmjenama nijednog zakona, a kamoli izbornog zakona, dok se ne razriješi ovo pitanje nametnutog zakona, tako da tu u tom pravcu sva ostale komentari su bespredmetni.
Iz Hrvatske demokratske zajednice BiH nisu danas željeli govoriti o svojim očekivanjima od razgovora s posebnim američkim izaslanikom za pitanje reforme izbornog zakona BiH. Iz ove stranke insistiraju da se mora osigurati da hrvatski član predsjedništva BiH bude izabran većinom glasova Hrvata. Njihov prijedlog podrazumijeva da se jedan član predsjedništva BiH bira u entitetu Republika Srpska kao jednoj izbornoj jedinici, a da se entitet Federacija BiH podijeli na tri izborna područja. Jedno bi činile općine u kojima su Hrvati dvotrećinska većina, drugo u kojim su općine u kojima su po popisu iz 2013. godine Bošnjaci dvotrećinska većina, te treće mješovito područje. Jedan član predsjedništva BiH bio bi onaj koji dobije većinu u prvom području, a drugi onaj koji dobije većinu u drugom izbornom području. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pandemija u Crnoj Gori od početka septembra odnosi u prosjeku 7 života dnevno. Među hospitalizovanima i preminulima je sve više mladih. Najugroženiji su nevakcinisani, a takvih je polovina među punoljetnim građanima. I dok se u vanjskom svijetu polemiše o epidemiološkim mjerama, treba li nositi masku i gdje, najteži bolesnici se uz pomoć ljekara i medicinskog osoblja bore za svaki dah. Nikola Borozan vodi nas u crvenu COVID zonu kliničkog centra u Podgorici.
Najteži COVID pacijenti u kliničkom centru Crne Gore, priključeni na mehaničko disanje, bore se za život. Medicinska sestra Dijana Brnović radi u intenzivnoj jedinici interne klinike 15 godina. Kaže da je period pandemije, posljednjih godinu i po, posebno težak.
Najteže je gledati borbu za vazduh. Najteže je gledati ljude koji su kao riba na suvom.
Rad u crvenoj COVID zoni emocionalno iscrpljuje. Anđela Klikovac, medicinska sestra.
Zašto nije mogao još da živi, zašto nije mogao da se vrati kući svojima, konstantno o tome razmišljam.
Dijana Brnović, medicinska sestra.
Nažalost, redovno plačem, postala sam previše emotivna.
Valentina Kalinić, doktorica.
Jako je teško biti okružen sa ovoliko smrti, sa ovoliko teškim situacijama, međutim, kad imate jednog pacijenta koji je bio težak i otišao kući, vi dobijete toliku snagu da sve drugo je umanjeno u odnosu na to.
Jedna od takvih je djevojka koja je jedva uspjela da preživi, a nema ni 20 godina. Nije željela da otkrijemo njen identitet.
Ja sam 2002. godište, veoma sam loše podnijela koronu. Bila sam životno ugrožena. Treba pozitivno razmišljati, mislim da je to najbitnije.
Jeste li vidjeli neke ljude koji su pored vas se borili za život i nisu uspjeli?
Ja sam vidjela sam koji nisu uspjeli i to me je plašilo, ali opet razmišljala sam, ja mogu.
Slično iskustvo imala je i starija pacijentkinja, Senka Pavićević iz Orije Luke kod Danilovgrada.
Baš teško gušenje, pluća i grla, baš teško, ali borila sam se.
Pandemija u Crnoj Gori svakodnevno odnosi živote. Najugroženiji su nevakcinisani. Iz Instituta za javno zdravlje kažu da od 4. maja, kada je počela masovna imunizacija u Crnoj Gori, 86% preminulih od COVID-a su bili nevakcinisani. Također, više od 90% od ukupnog broja oboljelih i hospitalizovanih su nevakcinisani. Senka Pavićević, pacijentkinja. Je li vam žao što se niste ranije vakcinisali?
Jes, Bogom. Jes. Znam puno mojih komšija koji su vakcinisali ranije i to mnogo su bolje prošli.
Pacijentkinja interne klinike.
Nismo bukvalno imali kada se vakcinišemo, ali preporučila bih ljudima da to urade.
Anđela Klikovac, medicinska sestra.
Previše je pacijenata koji dođu i kažu kako oni nisu vjerovali u COVID. Sve do onog trenutka kad su došli kod nas, jedino što im je u tom trenutku bilo potrebno jeste kiseonik bez kojeg nisu mogli. E u tom trenutku shvate šta znači vakcinisati se.
Valentina Kalinić, doktorica.
Svugdje imate izuzetak, ali generalno vakcinisan pacijent je zaštićen pacijent. Od svih mladih koji su umrli od 15. augusta niko nije bio vakcinisan. Znači to su ljudi ispod 40 godina, niko nije bio vakcinisan. Nama su djeca pogođena u ovom i ja imam dvoje djece. Koliko god da su se protivili, oboje su bili vakcinisani.
U zemlji od 620.000 stanovnika pandemija je do sada odnijela 1919 života. Od početka septembra u prosjeku umire gotovo sedmoro dnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američka humanitarna organizacija Mercury One spremna je da finansira projekat prevoza, smještaja i edukacije afganistanskih migranata u Crnoj Gori, kaže njihov predstavnik za Balkan Admir Barčić za Radio Slobodna Evropa. Njihov boravak bio bi vremenski ograničen na lokaciji koju odredi vlada. Država ne bi imala troškove. U razgovoru sa Anetom Durović, Barčić govori koje su prioritetne grupe za evakuaciju.
Postoji prioritet, da, žene, djeca, a mnogo ljudi mi piše... Ja ću da ostanem ako možete, sam sa roditelj četvero, ako možete spasiti mi djecu i ženu, ja ću ostati da se borim, ako sebi sam nebitan, ali dajte njima mogućnost. Onda, ljudi koji su sigurno znači osuđeni na pogibu, a to su sudije koje su osuđivale i tužilci, teroriste, talibane, Ajse Hagani, upravniki zatvora, piloti, koji su se učili da bude piloti dronova, piloti aviona, helikoptera, visoko pozicionirani oficiri vojske i tako dalje. To su ljudi koji su prvi na meti Talibana da ih nađe da se nešto desi. Tako da to je neki prioritet, naravno, sa porodicama.
Barčić kaže da su pregovori sa talibanima oko evakuacije iz Afganistana poput trgovine.
Organizacije i vlade plaćaju talibanima velike sume samo da puste avion da uzleti. Bilo je kritika na to. U suštini može neko reći da se s tim parama financira i dalje terorizam, ali odgovor na to je da oni nisu više teroristi nego su preuzeli državu i oni su vlada. Naprimjer, 9 milijardi dolara je Amerika zamrzla finansijskih para koje talibani smatraju da to pripada njima. To je jedan od glavnih problema. Znači, ako nam napustite te pare, nećemo dozvoliti nikome da napušta više Afganistan. Neke ljude, talibani pokušaju da formiraju neku vladu. I sve što je, da kažem, obrazovanih, inteligentnih ljudi i političara koji bi mogli da pomognu bilo koje smislu da vode tu državu, oni su već napustili tu državu. Tako da i oni imaju ozbiljan problem. Zato su isto tako malo oprezni, imaju svoje planove koga pustiti da izađe, koga ne.
Cijeli intervju sa Admirom Barčićem, ali i situaciju u Afganistanu možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Zašto gej sportisti najteže izlaze iz ormara? Luke Prokop, hokejaš američke NHL lige, i Karl Nesib, američki fudbaler iz NFL lige, ovog ljeta su se javno deklarisali kao gej muškarci. Objave ovih zvijezda su otvorile diskusiju zašto mali broj profesionalnih sportista govori o svojoj seksualnoj orijentaciji, zašto se mali broj njih usudi izjasniti kao gej. U SAD-u se to često naziva posljednji ormar, jer profesionalni sportisti često tek nakon okončanja aktivnog igranja kažu da su homoseksualci. John Amaechi, psiholog i bivši košarkaš koji se outovao 2007. godine nakon što se penzionisao, rekao je da se mnogi igrači boje da će biti poznati kao karikatura zbog njihove orijentacije. Gej sportisti su manjina, stručnjaci govore da njih u profesionalnom sportu nema ko ni da zastupa. To bi moglo biti posljedica takozvane muške kulture u središtu velikih sportova. Klima za ovu temu mijenja se na bolje iz godine u godinu. Podaci govore da je na olimpijskim igrama u Tokiju bilo više gej sportista nego ikada prije. U Londonu 2012. godine bila su 23 homoseksualca, u Rio de Janeiro 56, a procjena je da je broj bio 3 puta veći na olimpijskim igrama u Tokiju.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Pred krajem emisije podsjećamo na vijesti dana. Postignut dogovor između Srbije i Kosova o rješavanju krize na sjeveru Kosova, dogovoreno raspoređivanje KFOR-a na Jarinju i Brnjaku. Kosovo ima pravo da traži reciprocitet, poručio izaslanik SAD-a Gabriel Escobar. Escobar poručio članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku da prijetnje odcjepljenjem vode Republiku Srpsku u izolaciju i ekonomski očaj. Otvoren granični prijelaz i most Svilaj, kojim je povezan autoput na koridoru 5C sa bosansko-hercegovačke i hrvatske strane rijeke Save. Zagrebačka policija razbila lanac prostitucije, vrbovane žene iz BiH i Srbije. Sarkozy je proglašen krivim na suđenju u Parizu za nelegalno finansiranje izborne kampanje 2012. godine. Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da najnovije vijesti, teme i analize možete pronaći na slobodnaevropa.org ili nas pratiti na društvenim mrežama. Također, najnovije podcaste možete poslušati i na iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je: može li novi visoki predstavnik Christian Schmidt pomoći da Bosna i Hercegovina izađe iz duboke krize u kojoj se sada nalazi? Sagovornici su bili Nerzuk Ćurak, politikolog iz Sarajeva, i Žarko Korać, psiholog i politički analitičar iz Beograda. Bilo je riječ o tome da li će se Schmidt različito i ponašati od bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka. Zašto je u svojim prvim nastupima od svih bosansko-hercegovačkih visokih funkcionera jedino Željka Komšića pomenuo u negativnom kontekstu? Zašto nije reagovao na Dodikovu izjavu da vlast u Banja Luci ne krije planove da radi na odcjepljenju Republike Srpske, i koliko će koncept takozvanog srpskog svijeta, za koji se zalažu vrh Srbije i Republike Srpske, biti prepreka u njegovim nastojanjima da konsoliduje situaciju u Bosni i Hercegovini? Razgovaralo se i o tome da li Schmidt ima podršku Brisela i Berlina, kako će se nositi sa činjenicom da ga ne priznaju Milorad Dodik, Rusija i Kina, kakav će biti njegov odnos prema zakonu o kažnjavanju negiranja genocida koji je nametnuo Valentin Incko, da li može da privoli predstavnik Republike Srpske da se vrate u institucije Bosne i Hercegovine koje su napustili zbog Inckovog zakona, kao i o tome da li će Schmidtov glavni cilj biti da pomogne da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna država. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta Bosna i Hercegovina može očekivati od novog visokog predstavnika Christiana Schmidta. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Ćurak, da li će se Christian Schmidt različito ponašati od dosadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka?
Sudeći na osnovu nekih njegovih prvih akcija, rekao bih da hoće. On je najavio da će manje biti diplomata, a više političar, i čini mi se da je sa jednim pristupom u kojem pokušava iz različitih uglova da sagleda situaciju u Bosni i Hercegovini nagovijestio neko novo doba OHR-a. Nažalost, mi u ovom trenutku ne možemo tvrditi da je ta najava novog doba siguran nagovještaj onog djelovanja međunarodne zajednice koje će zbiljski pomoći Bosni i Hercegovini da postane zemlja zrele demokracije na putu euroatlantskih integracija. Za razliku od prethodnog visokog predstavnika, meni se čini da on ima puno karata u rukavu, da ih za sad nije sve izvukao, a da su neke izjave koje je dao i koje su na različite načine tumačene u Bosni i Hercegovini možda urađene ne nesvjesno, nego veoma, veoma svjesno.
Gospodine Korać, kako je vaše mišljenje? Da li će se Schmidt različito ponašati od Incka?
To je teško reći. On svakako, za razliku od Incka, ima taj kvalitet da je političar. Što znači da ume da misli na politički način. To jeste po meni post. Ono što je velika nezgoda za njega, ostaje naravno mnogo problema u Bosni i Hercegovini, primarno opstrukcija Dodika, koja je u ovom trenutku veoma intenzivna. Ona je u proteklih godinama bila jače ili manje izražena, sad je maksimalno izražena ta opstrukcija. on odbio uopšte da učestvuje u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine, ali ima jedan dodatni sada problem koji nije bio tako izražen proteklih godina, a to je da je ministar Vulin, ali on je naravno trbuhozborac Vučićev, obznanio taj srpski svet. Bilo bi zanimljivo za nekog analitičara da prati genezu te ideje srpskog sveta, koja nije ništa drugo nego stara ideja Miloševićeva, nametanje volje svim Srbima u regionu, naravno pre svega u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Vučić se od toga nije ogradio, on je nešto govorio da on ne zna šta je to srpski svet, da on to nije rekao i tako dalje. Naravno da on stoji za toga, čak ga Vulin promoviše kao lidera svih Srba. Dakle, mislim da će Šmit imati jedan dosta težak posao, jer politika Beograda je postala mnogo agresivnija. Ja bih samo skrenuo pažnju na dve stvari iz koje se za posljednji mjesec i po dana. Jedna je taj zakon o zaštiti ćirilice koji je donesen zajedno sa Republikom Srpskom, Dodik i Vučić, i drugo je dan zastave, taj praznik nikada nismo imali u Srbiji, uzet je datum početka proboja Solunskog fronta. Dakle, imate dvije zajedničke akcije koje vrlo jasno pokazuju regionu i Evropi da Dodik i Vučić sinhrono rade na tome da se taj takozvani srpski svet realizuje. Iako se ne kaže tačno šta on znači, on jako podsjeća na Miloševiću tezu o tome da je srpski narod svuda ugrožen i mora se brani. Moram reći da je Vučić sve bliži retorici Slobodana Miloševića, naravno minus JNA, minus rat i tako dalje, ali to je ta priča ugrožen Srba u regionu i njemu koji će da ih zaštiti. Tako je zapravo rat i počeo. Tako da ja imam jako, jako neugodno osjećanje da se politički gledano Vučić praktično vratio na iste pozicije na koje je bio Milošević. Zato mislim da će Šmitu biti teško, jer Beograd je vrlo agresivan i u vrlo jednoj političkoj inicijativi koja ni na koji način ne nailazi na otpor Evrope i Zapada. Na moje veliko čuđenje, manje više on je ostavljen u toj svojoj retorici i Šmit, znači, pored opstrukcije Dodika, morat će se bori sa tom idejom o takozvanom srpskom svetu.
Gospodine Čurak, jedini visoki političar Bosne i Hercegovine koga je Šmit do sada pomenuo u negativnom kontekstu bio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. On je za njega rekao da u predsjedništvu predstavlja Hrvate, a birali su ga Bošnjaci. Zašto je Šmit krenuo od Komšića?
Nisam siguran da mogu da dam krajnje rezolutan i potvrdan odgovor na ovo što ste vi sada kazali, naprosto zato što su prevodi njegovog govora u Njemačkoj nijansirani na načine koji od nas onda zahtijevaju nijansirane interpretacije. Jedna radikalna negativna interpretacija Šmitovog govora u Njemačkoj na panelu o regionu Zapadnog Balkana i Bosni i Hercegovini nije nešto što bih ja odmah uzeo zdravo za gotovo kao jasnu, sigurnu i nedvosmislenu afirmaciju daljnje etničke podjele Bosne i Hercegovine. Ja namjerno ovako obazrivo postavljam stvar, jer ako je drugačije, onda mi faktički dolazimo u situaciju u kojoj visoki predstavnik nije nužno tu što je njegov ključni mandat, a njegov ključni mandat je kroz implementaciju Dejtonskog mirovnog ugovora sačuvati i snažiti teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Svaka daljnja etnička teritorijalizacija Bosne i Hercegovine ne snaži njen suverenitet, nego stvara uvjete za dugoročno mrcvarenje i pokušaj konačne disolucije. Ja ipak smatram da mi moramo novog visokog predstavnika vidjeti u akciji, da nije pametno a priori čovjeka koji tu dolazi kao čuvar Bosne i Hercegovine u Dejtonskom periodu, da ga odmah obojimo antibosansko-hercegovačkim bojama. Iako naravno, ja imam određene zazore zato što gospodin Šmit dolazi iz desnog političkog spektra, znači iz Kršćansko-socijalne unije koja je još desnije od CDU, ali ne želim da presuđujem prividu dok ne vidimo najkonkretnije djelovanje gospodina Šmita. Čini mi se da je neka glavna ideja s kojom će on nastupiti da se Bosna i Hercegovina napravi funkcionalnijom državom. Hoće li se u tome uspjeti, vidjet ćemo, ili će se desiti nešto što predviđaju crne slutnje, da će pobijediti ona strategija koja je sada dominantna pod djelovanjem desnih populističkih stranaka u Europi, koja će nastojati da se sačuva teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali samo pod uvjetom da iznutra Bosna i Hercegovina bude rezultat političkog dila između Srbije i Hrvatske. Bude li se išlo u tom smjeru, onda se može očekivati radikalizacija konflikta, tako da se nadam da borba za funkcionalnost neće biti shvaćena kao apsolutno udovoljavanje nacionalističkim srpsko-hrvatskim zahtjevima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta Bosna i Hercegovina može očekivati od novog visokog predstavnika Kristijana Šmita. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, po vama, zašto je Šmit prvo krenuo od Komšića? Pomenuo ga je u negativnom kontekstu.
Prevod koji sam ja vidio njegovog izlaganja je bio drugačiji nego što je prikazano kod nas. Prvo, izvučen je samo jedan deo. Ceo taj govor je imao različite i nijansirane delove. Čini mi se da to baš nije tako rečeno, dakle ja ne negiram da je bilo i takva rečenica, ali nisam shvatio da je ceo njegov govor bio takav. Mislim da ideja da se teritorijalizuje glasanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, ono vodi ka još jednom jačoj dezintegraciji Bosne i Hercegovine. To bi stvorilo jednu situaciju koja bi se mogla nazvati daljem parcijalizacijom Bosne i Hercegovine. Ja naravno ne znam kako misli da reši ovaj problem. On će svakako morati imati neki plan. On je očigledno krenuo od Zagreba. Oni traže zapravo korekciju dela Dejtonskog sporazuma. Kao što znate, Milanović u posjeti Bosne i Hercegovine nije ni otišao do Sarajeva, što je inače nekakav diplomatski protokol da kad dolaziš u posjetu drugoj državi da makar 2-3 sata provedeš u glavnom gradu. Milanović to namjerno nije uradio. Meni nije za sada jasno šta mi želim. Da li je njemu jasno to, ja manje znam. Svakako je bio svjestan zadatka koje je prihvatio. Sad se pojavljuje kao glavni problem način izbora članova predsjedništva. To je jedna od tema koja je otvorena na tom skupu, ali postoje mnoge druge teme koje uopšte nisu otvorene i one također traže neku reakciju. Mi smo imali oproštenu posetu Angele Merkel, ona je došla u Beograd, pa onda u Tirani napravila taj ručak zajednički. Nije nam bilo sasvim jasno šta je svrha njenog dolaska u Beograd. Fascinantno je da ona ništa nije rekla o politici Beograda u regionu i u tom smislu i prema Bosni i Hercegovini. Nemam neko ohrabrenje da Nemačka vidi probleme u regionu. Ona u Crnoj Gori deluje potpuno neutralno, nema je. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona ništa nije rekla. I kad ja govorim sada o Bosni i Hercegovini, šta Šmit može, ja namjerno pominjem Nemačko, čovjek bi ipak očekivao, on je nemački političar, da ima neku podršku. Od kad je Engleska izašla iz Europske unije, ostale su praktično samo dve velike sile, ili Francuska i Nemačka. Ne znam šta očekivati, ako on nema podršku Nemačke, ako je Francuska zainteresovana jedino materijalno, jer je pozvala Vučića zato što bi dobila metro u Beogradu, to je nekoliko milijardi evra investicija, onda mi imamo problem ko zapravo podržava Šmita. To je centralno pitanje po meni, čiju on podršku zapravo ima. Mi možemo samo da se nadamo da ćemo možda imati podršku same Nemačke, ali možemo doći u jednu paradoksalnu situaciju da sama Nemačka ili nema stav o tome šta uradi Bosna ili ima druge prioritete. Tako da ja sam u ovom trenutku, molim vas da budem predsjedan, blagi pesimista s obzirom na reakciju Evropske unije i generalno Zapad u odnosu na krize u našem regionu. I onda me interesuje šta može da uradi visoki predstavnik koji za sebe nema taj pritisak. Naravno, ne mislim ja na oružanu silu, nego mislim na politički pritisak. Jer na Balkanu može da se postigne dosta uz veliki politički pritisak.
Gospodine Ćurak, Milorad Dodik u posljednje vrijeme daje sve žešće i žešće izjave o nezavisnosti Republike Srpske. Jedna od posljednjih bila je da vlast u Banja Luci ne krije planove da radi na tome da Republika Srpska bude nezavisna država. Znači, nije više riječ o retorici, nego je riječ o planovima. Međutim, koliko ja znam, Schmidt do sada nije reagovao na takve Dodikove izjave.
Ja također smatram da Milorad Dodik i njegova vlast ne zadržava se samo na ovoj nasilnoj retorici, nego da je ova nasilna retorika uvod u jedno eklatantno političko nasilje koje može završiti i radikalnim zahtjevima za konačnom destrukcijom Bosne i Hercegovine. Mnogi to podcjenjuju površno, sve stavljaju u registar populizma. A ja recimo ne bih se uopšte iznenadio da u ladicama kod Dodika zaista imate razrađene planove šta i kako raditi u momentumu koji bi vodio ka tome da međunarodna zajednica intenzivnije krene u jačanje Bosne i Hercegovine kao države. Ovo je neki moj apel nevjerovatnoj nonšalanci s kojom recimo liberalna Evropa nastupa prema ovom dijelu svijeta, potpuno benevolentna spram desničarskih političara koji imaju ambicije koje su u ovom momentu skrivene, nisu do kraja saopćene. Janšin non paper, nemojte misliti da je to neka ubleha. Ja recimo mislim da je sa stanovišta činjenice da Milorad Dodik svakodnevno krši izjavu koju je prisegnuo na Ustav Bosne i Hercegovine, baš svakodnevno, da postoje pravni uvjeti za njegovo hapšenje. Ja mislim da međunarodna zajednica nevjerovatno griješi kada je u pitanju srpski nacionalizam, misleći da će ga odobrovoljiti davanjem dodatnih instrumenata tom nacionalizmu, evo kao što je recimo posjeta Angele Merkel, titanje Vučiću kao mirotvorcu, jednom užasno opasnom čovjeku, užasno opasnom čovjeku koji je s onu stranu mira. Ja recimo mislim da bi stvar krenula u puno boljem pravcu kada bi međunarodna zajednica predvođena Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom radikalno kaznila taj nacionalizam. Jer mnogi se ljudi navikavaju da je retorika ubijanja Bosne normalna. To nije normalno, to treba kazniti. Kazna Dodika i Vučića mislim da bi puno više koristila za regulaciju odnosa u regiji nego ovo nadgornjavanje u kome se traži od Vučića da kontroliše Dodika, pa evo vidimo kakva je to kontrola kada se radi u stvari o sinhroniziranom djelovanju. Ja sad ne znam da li se čeka neka nova sjednica Vijeća sigurnosti na kojoj će se osnažiti legitimitet gospodina Schmidta, pa da on tada počne da djeluje spram Banja Luke, jer ne radi se samo o Dodiku. Cijela jedna bulumenta političkih predstavnika je negirala Inckov zakon o zabrani negiranja genocida. Za mene je to najstrašnije nešto što se moglo desiti. I da na to nema nikakvog institucionalnog osvrta međunarodne uprave koja je zadužena za Bosnu i Hercegovinu, meni je to strašno, meni je to indikacija trijumfa mraka, stvaranja uvjeta da Evropa ponovno postane mračni kontinent. Toga se ja plašim, ali evo, imam tu nadu, možda se čeka neka velika institucionalna gesta unutar međunarodne zajednice koja će omogućiti gospodinu Schmidtu da djeluje i prema Republici Srpskoj, a ne da već se ironično odnose ljudi prema njegovom mandatu, proglašavajući ga visokim predstavnikom za Federaciju Bosne i Hercegovine.
Gospodine Korać, kako je vaše mišljenje? Zašto Schmidt do sada nije reagovao na ove izričite izjave koje se tiču odcepljenja Republike Srpske koje je dao Dodik, da li zato što nema podršku, što smo vezane ruke?
Pa on ili nema stvarno podršku ili on misli da nema podršku. Schmidt može da plati cenu toga što Evropa zapravo nije previše zainteresovana za ovaj region. Njemačka je pasivna. Tako da nije Schmidt baš pod srećnom zvezdom se rodio što se tiče ovoga. E sad, da li je on spreman da bude potpuno nezavisan i da kaže, dobro, ja imam velika ovlašćenja, ali izmene bilo čega će blokirati Rusija u Savetu bezbednosti, možda čak i Kina, Rusija sigurno. S druge strane, Dodika ne priznaje, kaže da nije izabrao Savet bezbednosti. Njegov legitimitet je osporila i Rusija, ne samo Republika Srpska. Vučić je bio, kao i obično, kada su velike sile u pitanju pričale, nejasno. Sve u svemu, nije srećan trenutak ni za Šmita, ni za neko ozbiljnije rješavanje krize u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo da li će se nešto promeniti, da li će Evropa ponovo se zainteresovati za naš region. U ovom trenutku Europska unija nije mnogo zainteresovana za naš region i to je za mene jako tužno, jer to pokazuje da oni naš region vide samo kroz mogućnost stvaranja teških konflikata, rata, zločina i izbjeglica. I pošto toga nema, ovo je neko stanje koje, ajde kažemo, za njih manje više prirodno. Pasivnost sa kojom gleda Europska unija, ono što se dešava u Crnoj Gori, koja je članica NATO pakta, u ovom trenutku Europska unija deluje kao jedan politički patuljak.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta Bosna i Hercegovina može očekivati od novog visokog predstavnika Kristijana Šmita. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurak, Šmit je poručio da blokada institucija nikome ne donosi dobro. Kako on misli da privoli predstavnika Republike Srpske da se vrate u institucije koje su oni napustili zbog Inckovog zakona o kažnjavanju negiranja genocida? Da li će on povući taj zakon?
Šmit je imao jednu sjajnu retoričku figuru da blokiranje rada političkih institucija nije znak snage nego slabosti. Međutim, transformacija te retoričke figure u političku akciju kojom bi on potvrdio da su kreatori toga slabi nije se desila i mi još zaista ništa ne znamo. Ja želim da odam priznanje prethodnom visokom predstavniku gospodinu Incku zato što je donio taj zakon. To što je Incku uradio je u stvari jedna vrsta testa za zapadnu civilizaciju. Da li su najmasovnija, najgrozomornija ubistva, uključujući holokaust, genocid, ratne zločine i tako dalje, da li je to dozvoljeno? Znači, da li se mi zaista vraćamo na mračni kontinent ili ne? I zbog toga, kao čovjek, zaista sam skrhan činjenicom da su svi zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske iz srpskog političkog miljea odbili taj zakon. Meni je to strašno. U meni to izaziva duboku antropološku nelagodu. I sada zahtijevati da se oko toga vode razgovori među političkim strankama kako bi se došlo do nekog kompromisa je strašna poruka. Pristane li gospodin Šmit i međunarodna zajednica na to i budu li učestvovali u tome, potvrdit će se da je Dodik sve ovo napravio kako bi ojačao svoju poziciju. Ako tu igru međunarodna zajednica ne vidi, onda zaista može biti razlog jedna politička kratkovidnost, a druga, koje se ja implicitno pribojavam, da je ovaj trijumf desničarskih populističkih ideja, jedna nova kultura isključivanja koja se ponovno formira u Europi, da je ona ta koja u stvari razvija islamofobiju, jedan novi strah i čitavanje autohtonog evropskog naroda kao što su Bošnjaci u Bosni i Hercegovini u neku artificijelnu, imaginativnu sliku zbog koje te konzervativne strukture koje sada vladaju Evropom ne žele pomoći Bosni i Hercegovini da bude država svih svojih ljudi kao i sve druge države. Dakle, to insistiranje na specifikumu Bosne i Hercegovine stvarno postaje notorno, da ne upotrijebim goru riječ, i ja ne vidim zaista ni jedan razlog da se kroz proces osnaživanja funkcionalnosti Bosne i Hercegovine, koju zagovara novi visoki predstavnik, ne stvore uvjeti da se Bosna i Hercegovina počne izgrađivati kao građanska politička zajednica u kojoj su zaštićena sva kolektivna prava, ali mi nemamo tu debatu u Bosni i Hercegovini, niti međunarodna zajednica ima takav okvir debate za Bosnu i Hercegovinu. Ne, on mora biti drugačiji, on mora računati na negativno razumijevanje islamskog elementa, što zaista više frustrira, i ja se nadam da će na nekim novim izborima u svim evropskim zemljama ponovno početi da trijumfuju neke progresivnije snage i da se zaista zaustavi ovo lutanje u mraku koje nikuda ne vodi.
Gospodine Korać, kako Schmidt misli da privoli predstavnika Republike Srpske da se vrate u institucije? Njihov je uslov vraćanja u institucije da se povuče Inckov zakon o negiranju genocida. Da li će on onda, da bi im izašao u susret, povući taj zakon?
On sigurno neće povući taj zakon, to bi bio njegov kraj kao političara, a konsekvence bi bile, ja čak mislim da bi ga sklonio. To on ne može uraditi, niti on to želi sigurno. Stvar je mnogo ozbiljnija. Vučić i Dodik to radi već duže, Vučić je počeo u posljednje vreme to da radi intenzivno. Oni prosto testiraju granice, to je radio i Sloboda Milošević. Mislim da oni nemaju nikakav razlog da se povuku, jer ni sa kakvom pretnjom se nisu očili. Zašto bi se oni povukli? Ko im je šta pretio? Šta im se dogodilo? Dodik je na listi putovanja Sjedinjenih Američkih Država, ništa više od toga. Nije mu imovina zaplenjena, on ima mnogo imovine od Kipra nadalje. Ako bih bio cinik, rekao bi i Dodiku i Vučiću se ova politika do sada isplatila. Tako da ja mislim da su Dodik i Vučić dosta zadovoljni. Sa tom vrstom ljudi treba biti vrlo oprezan. Ako vi neprekidno popuštate, ako ne reagujete, ako čak i ne prijeti, ko prijeti njima? Ko je Dodiku šta rekao? Sem Sarajevo koje nešto kaže, da nije rekao Macron, da nije rekao neko od tih velikih evropskih država, pa Boris Johnson. Ne, tako da oni, kako bi rekao, drmaju rešetke ovih državnih granica i za sada ne nalaze se ni na kakav ozbiljan otvor. I ja mislim da će oni nastaviti to da rade. Gdje će ih to dovesti, to je sasvim drugo pitanje, ali u ovom trenutku oni deluju kao ljudi koji jako uspešno sede na vlasti i upravo zbog te retorike i ponašanja i ne plaše se previše će izgubiti vlast. Ja moram kažem da Dodik ima mnogo ozbiljniju podršku u Rusiji. Rusima je ekstremno važan Dodik, jer on u stvari sprečava Bosnu i Hercegovinu uđe u NATO, ali lično mislim ima neodgovoran ulazak u Evropsku uniju, ali NATO im je ključan i tako Rusija ima mogućnost da deluje aktivno da bude na Balkanu. Rusija ima velike interese da Bosna bude disfunkcionalna, jer samo tako može da igra neku ulogu, a ključni igrač je naravno Vučić. On finansijski pomaže Republiku Srpsku, ona je u velikim ekonomskim problemima, on dan srpske zastave, to sve zajedno radi, on mu daje potpuno jasnu podršku. A što kad Angela Merkel kaže da je Vučić čovjek od reči, a to je rekla javno, je se to i na ovo odnos. Ja ne mislim da je Zapad odgovorniji za naše živote nego što smo mi sami, ali bar da nam ne odmaže. Ta farsa o tome da je Vučić jedan reformisani nacionalista koji Srbiju vodi sigurnom rukom u Evropsku uniju, dok ta farsa ne prestane i dok ne počne drugačije sa njim se razgovara, Dodik ima vrlo jasna leđa u Beogradu, a Boga mi ima i u Rusiji.
Gospodine Čurak, mislite li vi da Schmidt neće moći da privoli predstavnika Republike Srpske, posebno Dodika, da se vrate u institucije, ukoliko ne bude imao snažnu podršku Evropske unije, pre svega Berlina i Brisela, a ovi to ne pokazuju?
Tu nema šta da se privoljava. Ja naprosto mislim da je ovo momentu za radikalnu političku kaznu, za onu vrstu kazne koja naprosto rješava Gordijev čvor. Koja je to kazna? To bi trebali da ljudi koji se bave politikom zaduženom za Bosnu i Hercegovinu u međunarodnoj zajednici, da osmisle dakle jednu veliku gestu koja bi možda bila šokirajuća, ali koja bi riješila Gordijev čvor i pokazala da je zbiljska ambicija OHR-a da odbrani Bosnu i Hercegovinu i da je razvija što je i mandat OHR-a kao mirnu i održivu zemlju na čvrstom putu evropskih integracija. Ja mislim da smo mi u dosadašnjoj debati uspjeli najvažniji moment. To su Sjedinjene Američke Države. Evo, dobro je što su Sjedinjene Države stale nedvosmisleno iza novog visokog predstavnika i ja mislim bez snažnijeg angažmana Sjedinjenih Američkih Država da će situacija u zemlji biti ovakva kakva je. Kad kažem snažnijeg angažmana, to bi trebao biti jedan višestran proces koji bi s jedne strane u političkoj sferi išao ka tome da potvrdi Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja je na transatlantskom putu, a s druge strane da Sjedinjene Države zaista pomognu da se fenomen korupcije u samoj Bosni i Hercegovini riješi na način koji bi konačno na pravu mjeru sveo lidere etničkih nacionalizama da budu procesuirane zbog kriminala i korupcije. I ta dva procesa bi osnažila Bosnu i Hercegovinu.
Evo, ja bih sad završavao ovaj razgovor samo u zaključku. Evo da postavimo ovako pitanje. Gospodine Korać, može li Schmidt odbraniti Bosnu i Hercegovinu?
Sam ne može.
Gospodine Čurak, može li Schmidt odbraniti Bosnu i Hercegovinu?
On samo može biti jedna od poluga. Bosnu i Hercegovinu će prije svega odbraniti građani Bosne i Hercegovine.
Ako se slažete, evo sada bih ja završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čurak.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nevzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja.